Příjemné sobotní dopoledne, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák v dnešním pořadu Život ve městě s náměstkem primátora Danielem Markem a dnes také magistrou Petrou Valentovou. I vám dobrý den.
Hezké dopoledne.
Dobrý den.
Naším dnešním tématem budou školy, školství a školní psychologové. Je to určitý fenomén, který se vrátil do škol, proto využiji paní Petry Valentové, jak to vlastně ten proces, kdy se zase ustanovili ty školní psychologové, ten vývoj té situace, to, že ta služba na těch školách je vlastně stará.
Teď si mě trošku zaskočil, to jsem se měla asi podívat do nějakých papírů. Já tuším, že se to tam vrací teď druhý, možná třetí rok. Je to vlastně hodně čerstvá záležitost. Ty školní psychologové si na tu svoji práci, aspoň teda naší oblasti, tady Mladoboleslavskou, zvykají. Ano. Nový to je.
Je to nová služba, my o tom tady vlastně s panem Markem hovoříme už delší dobu, i když ono vlastně dříve to v tom školství nějak zakoncipováno bylo, pak se to celé zmizelo, teď se to tady horko těžko vrací zpátky do škol. Dřív to přece byli nějací poradci, docházeli tam právě i psychologové. Hmm. Jestli si vy pamatujete tuto formu a reformu školství?
Ano, pamatuju. Já jsem pracovala pedagogicko-psychologické poradně a ty takovou vlastně službu pro ty školy poskytovaly. Neměly to všechny školy, ale docházeli tam osobně, trávili tam nějaký čas, radili těm učitelům, žákům, podíleli se nějak na tom výchovném vzdělávacím procesu. Tak to byl možná ten začátek, co vy myslíte, že se tam ty psychologové pohybovali, pak to tady ta zařízení nezvládala a začalo se i přemýšlet o tom, že by tam mohl být stálý školní psycholog, který by tu školu znal velice dobře a pohyboval se tam vlastně pravidelně.
Mm-hmm. Pane Marku, jak jsou tady obslouženy v tomto oboru školy v Mladé Boleslavi?
No, já se ještě vrátím k té vaší původní otázce. Ono to není úplně tak, že by školní psycholog byl už vlastně zakotven nebo byl součástí učitelského sboru. To tak úplně není. Každé město nebo potažmo kraj, protože samozřejmě jsou základní školy, které spadají pod gesci magistrátu, a střední školy, které spadají pod kraj, tak každé to město nebo každý ten kraj to řeší tak trošku jakoby sám, protože ještě to nějak rámcově ukotvené úplně není. My jsme s tím začali, protože jsme tu potřebu cítili jak mezi učiteli, tak i mezi rodiči a věděli jsme o těch problémech mezi dětmi. Tak my jsme s touto službou vlastně nad rámec, protože školy na to většinou peníze nemají a schánějí horko těžko, kde můžou, tak my jsme s touto službou začali v září roku 2013, takže vlastně jedeme už třetím rokem a ta služba na těch školách se velmi osvědčila. U nás to funguje na 8 základních školách z 10. Ta časová dotace těch školních psychologů nebo speciálních pedagogů, no, to je taky otázka, jak je to správně, tak se neustále zvyšuje a takovým naším cílem je, aby do budoucna na všech těch 10 našich základních školách působil školní psycholog alespoň na půl úvazku.
Takže to není předpis, není to norma, ale je to vlastně na rozhodnutí a možnostech radnice.
Přesně tak.
Jak tedy vypadá vaše práce? Vy tedy pracujete pro které školy, jednak se zeptám paní Valentová, a jednak jak vlastně vůbec vypadá ten pracovní proces právě v tomto oboru, protože vy samozřejmě ještě musíte dělat něco dalšího.
Ano, je to tak, ještě dělám psychologa někde jinde. Tady pracuju na obchodní akademii a 8. gymnáziu. To už hrozně dlouho, možná 15 let, protože jsem tam právě začínala v rámci té pedagogicko-psychologické poradny. Ten proces na té střední škole, nebo ta práce toho psychologa na té střední škole je trošku jiná než na té základní škole. Mám zkušenost ještě asi 2 roky z 5. základní školy, že tam pracujeme s menšími dětmi, pracuje se víc s kolektivem, víc se tvoří nějaké klima té třídy, řeší se tam ty věci s paní učitelkama, náslechem. Ta střední škola je trošku jiné zařízení, kde ty žáci už si i sami vyhledají psychologa častěji, když potřebují něco vyřešit, takže je to trošku víc individuálnější práce než ta kolektivní celou třídou. Ale podílíme se třeba na adaptivních pobytech, sakra, to je slovo. Adaptačních pobytech, tak je to správně. To znamená, když vzniká první ročník, tak výjíždějí ještě předtím, než začnou docházet v září do školy, tak výjíždějí na takový pobyt, kde se seznamují. Tak to jsou třeba takové aktivity, které se tam dělají. Teď si zvykají školní psychologové pracovat hodně preventivně. To znamená už pracovat na tom, jak se ta třída bude utvářet, už předcházet nějakým nepříjemným jevům v té třídě, jako je právě třeba šikana, a někde se už podílejí i na složení té třídy. Koho tam začlení, koho ke komu. jaké paní učitelce.
Samozřejmě k té šikaně se dostaneme, k těm jednotlivým vztahovým záležitostem na školách, ale jakožto zkušená psycholožka asi víte, že tyto problémy byly vždycky, za každé generace, takže teď se z toho samozřejmě dělá velké halo v uvozovkách, i když samozřejmě v té Praze to mohlo vypadat úplně jinak. Jaké jsou současné děti? Mluví se o tom, že současné děti se nevytváří sociální prostředí a tak dále, tak dále. A když to poslouchám, zase to zase naši rodiče a prarodiče říkali o nás a byla jiná doba. Není to tím, že stárneme a máme ten pohled, tu optiku stejnou, nebo opravdu ty děti jsou úplně jiné, než jací jsme byli třeba my?
Tak já si to pamatuju i ze svého dětství, že se to dělo a že to bylo a že jsme byli všelijací samozřejmě. No, děti mají jiné podmínky dneska. Děti dneska chodí méně ven, méně se druží, jak si tváří v tvář, více se druží po těch internetových sítích.
No, nevznikají ty klasické sociální vazby.
Nevznikají takový ty klasický, když to řeknu tak, ty klasické hry za barákem.
Ano.
To prostě moc nemají. Oni mají hodně kroužků, jsou hodně vytížení školou a opravdu sedí u těch počítačů, což jsou něco počítačové hry, ale hodně toho je právě to navazování vztahu. Takže v tom jsou naše děti jiné a méně se vyznají, myslím si, v tom, jak fungovat v sociálních vztazích. Aspoň tak z té praxe to vidím, že je to pro ně trošku složitější chápat druhé lidi, začlenit se mezi ně, rozumět tomu, co teď po mně chtějí. Jo? Nemají takovou tu ohmatanou zkušenost s těmi sociálními vztahy. No a také rodiče jsou jiní, než bývali naši rodiče. Ta výchova je liberálnější, než byla za nás. My si pamatujeme nějaký pohlavek a nějak něco přes zadek a tak. To se dneska opravdu jako hodně odsuzuje, takže hodně rodičů od toho ustoupilo a vůbec od takového direktivního přístupu tě dětem hodně jim dávají na výběr, takže mají větší volnost ve spoustě věcí. To je otázka, do jaké míry je to dobře, kde už jsme překročili nějaké možnosti těch dětí a kde už to, že mají na výběr, je pro ně vlastně jako hodně složitá věc a vlastně těžká. Tak tom jsou jiné.
Tom jsou jiné. V našem dnešním rozhovoru téma školní psychologie, školní psycholog, vůbec vztahové záležitosti v pořadu Život ve městě, Daniel Marek, náměstek primátora, a Petra Valentová, psycholožka. Když jsme u toho školství, pane Marku, jaké investice vás čekají v letošním roce, co se týká tady škol, když teď opomenuje tento obor?
Těch investic je velká řada. My jsme se rozhodli upravovat i to okolí těch škol. Tak třeba budeme upravovat ty atria na 7. a 8. základní škole, kde vlastně jsou úplně ty původní, to znamená desítky let stará atria, už nejsou vůbec zachovalá, vypadají příšerně. Takže v letošním roce nás čeká nějaká projektová dokumentace, studie. Chtěli bychom z toho udělat takové klidové zóny, více zeleně, možná pár hracích prvků.
A k čemu ta atria vlastně tady sloužila? Já jsem na tyhle školy tady nechodil. Jo, to...
Ty atria slouží...
To byly příliš nové, když já jsem chodil do školy.
Ty atria slouží v podstatě, když je hezké počasí, a ono hezké počasí ve škole je možná květen, červen a září, takže oni vlastně využitelnost těch atrií zase tak moc dlouhá není. Takže buď to velká přestávka nebo družina a trávení toho času prostě, v rámci školy.
Aby mohli děti vyrazit ven.
Přesně tak. A teď vlastně je trend i v těch átrích nebo na těch hřištích přilehlých, že se dělají venkovní třídy. Takže i právě v těchto átrích bychom rádi zbudovali venkovní třídu, která je jenom třeba zastřešená, ale je vzdušná, je vlastně venkovní, kde se dá učit, já nevím, třeba malování nebo takovéhle ostatní předměty. Takže na to se chystáme. Chystáme se dokončit hřiště na 3. základní škole, kde bychom měli dodělat ten umělý povrch s dalšími prvky. To hřiště je přístupné volně veřejnosti o víkendech, takže nebude sloužit jenom pro školu, ale vlastně i pro širokou veřejnost. No a potom ty zásadní věci z těch evropských dotací, je to navýšení té kapacity základních a mateřských škol, takže už v letošním roce rozjedeme vlastně nástavbu a přidělání dalších učeben na 2. základní škole. Příští rok nás čeká nástavba pavilonu na 6. základní škole, kde vzniknou další tři nové učebny, technické a jazykové, plus kabinety, a takhle budeme postupovat dál. I příští rok nás čeká asi největší investice, zateplení pastelky 9. základní školy, tam to bude kolem 40 milionů korun. Takže do toho školství poputuje v těch dalších letech daleko více peněz, než tomu bylo doteď.
Je nějaká budova, nějaké školní zařízení, které je vyloženě v havarijním stavu? Bo je to teď všechno nějak
Já si myslím, že protože ty investice jsou poměrně náročné, to zateplení těch budov je vždycky okolo těch 30 milionů, takže každý rok si vybereme jednu školu, kterou zateplíme, vyměníme okna. Z těch našich 10 škol už není žádná v tak příšerném stavu. Postupně se to snažíme dávat do pořádku, a aby vlastně i to prostředí pro ty děti a pedagogy, aby se tam cítili dobře.
Tak střecha nad hlavou je v pořádku, to jsme teď slyšeli tady ve všech školách, ovšem to prostředí uvnitř, jak se žije tím interním životem v těch školách. Vy jste zmínila, paní magistro, ten problém s tou šikanou, který se teď otevřel na té pražské střední škole. Jak vlastně řešit? Obrací se na vás rodiče, obrací se na vás děti s tímto problémem? Jestli vůbec poznají, co je to šikana, co není šikana?
Přemýšlím, odkud začít. Obrací se nás, je to různé. Rodiče, učitelé, děti, ze všech těchto směrů to přichází a zda vědí, co je šikana, zda to poznají. Myslím, že právě jako často ne. Často nepoznají hlavně děti. Myslím si, že hlavně děti občas si tam něco ve třídě vytvářejí, co považují třeba za legraci, vtip, aniž u toho tuší, že vlastně už vstoupili do něčeho, co je vlastně trestným činem. A co se dá už označit za šikanu, protože prostě někomu ubližují, že to není legrace pro obě strany, ale pro toho jednoho utrpení a pro ten zbytek legrace. Takže tady obvykle pomáhá vysvětlení, co to šikana je, do čeho se to už ty děcka v té třídě pustili a nějaké jasné slovo, že tudy to prostě dál nepůjde a že už si v tom rozumíme. To je u těch dětí. Ty rodiče se to obvykle dozvědí od nějakého dítěte doma, že se trápí, že nechce chodit do školy, že má potíže se zvracením, průjmem, bolestí hlavy a odmítá prostě ráno do té školy jít například, a pak se dozvědí, že se mu tam prostě chodí špatně proto a proto. Tak ty se obrací někdy na školu, někdy na nějaké poradenské zařízení. A ta spolupráce pak musí být taková, že se prostě musíme na tu školu obrátit a s ní spolupracovat a vyjasnit si, co se v té škole děje a kudy budeme dál postupovat. Jestli je to opravdu šikana a půjdeme nějakou oficiální cestou, na kterou už existují nějaké metodické pokyny, jak to řešit, a nebo jestli je to jenom nějaký jiný menší výchovní zádrhel a budeme prostě řešit klima třídy a co se tam prostě děje.
To je dítě, to jsou rodiče, obrací se na vás i kantoři, pedagogové.
Teď myslíte se šikanou, mám ve třídě šikanou dětí, nebo ne, myslíte to, co běží v médiích?
To, co běží, no, že ty děti prostě už nezvládá a že ty děti jim de facto psychicky ubližují a tak dále, prostě to může být syndrom vyhoření a podobně. Hmm. Já to teda znám, protože doma, když se to sejde, jak je to pedagogická rada, tak jako to jako lehce ventiluju. Něco jiného se řekne doma, že, ale potom ve škole to vypadá jinak.
Ano, obrací se, ale je jich poměrně málo, což nevím, jestli je tím, že jich máme hodně ve formě a tady necítí se vyhořelí a nemají problémy s tou výukou, nebo je to tím, že prostě není lehké se na někoho obrátit a říct, já to asi prostě nezvládám. Mě to možná přerůstá přes hlavu. Takže já jsem v praxi zažila několikrát, že se na mě učitelé obrátili s tím, že s těmi žáky mají potíže a že nemají autoritu a že je neberou. Myslím, že tohle je to, co mají udělat, najít někde nějakou podporu, někoho, kdo si to vyslechne, bude s nima hledat řešení, nebo i tam dokonce do té třídy s tím bude pomoct. Když se obrátili, myslím, že jsme vždycky našli řešení a to vždycky dopadlo dobře, ale rozumím tomu, že v rámci svého zaměstnání zaměstnavatele není jednoduché k někomu přijít a říct, já to asi dělám blbě. Jo? Že v tu chvíli asi radši hledám někoho nezávislého, nebo musím tomu někomu v tom mém zaměstnání, v té mé škole hodně důvěřovat, že bude držet nějakou důvěrnost a že to bude brát nějakým způsobem vážně.
Jak vy jste si analyzovala ten případ v těch Malešicích v Praze, jak tam došlo? Samozřejmě tam se srovnávají možná i nesouměřitelné věci a příměry, ale prostě je to tak prezentováno, je to tak dáno tady to úmrtí toho pedagoga.
No, teď je pro mě takové těžké skoro říct, že jsem se snažila to moc neanalyzovat, protože ty mediální případy, tam je těžko věřit těm informacím, které z toho...
Ano, je to černobílé, je to tak, ano. A teď
tak se v tom těžko vyznat, no. Tak když mám na to říct nějaký názor, který mi tak běžel hlavou, tak mi přišlo, že paní učitelka už prostě asi nezvládala tu svoji práci. Nerada bych ji jako ublížila. A myslím si, že je to profese, ve které prostě je občas opravdu riziko vyhoření a že v tu chvíli musí mít v té škole podporu. Jo. Ale já tam prostě nemůžu říct nic moc víc o tom, jak ta paní učitelka fungovala a o tom, jakou ta škola dávala podporu, protože to prostě nevím.
Zas na druhou stranu byl případ, kdy kantor dal pohlavek a šel na hodinu.
Ze školy, no, ano.
Taky. No. Je to složité.
Ano, a je mi divné, že si nikdo z těch kolegů nadřízených nevšiml, že ona v té třídě má potíže. To je asi všechno, co na to můžu říct.
Co k tomu můžete, vzhledem k tomuto případu, co můžete radit pedagogům, co můžete radit dětem a rodičům?
Teď myslíte takovou nějakou globální radu?
Ano, ano.
Najít si nějakou tu oporu, s kým to budu řešit, protože toho nemůžu vyřešit sám. Jo? Je to už tak velká věc, že se to rozplizne mezi těch 20-30 dětí v té třídě. Obvykle to má i nějaké jako rozsahy do dalších tří, třeba i na další vyučující. Takže já vlastně nějaký tým lidí, kteří mi to budou pomáhat řešit a kteří jsou do toho zapojení potřebu. Takže nesnažit se to ututlat, nesnažit se, že to vemu jenom na vlastní ramena, ale opravdu si ten tým lidí vytvořit a s těmi to jít řešit.
Říká náš dnešní host Petra Valentová, psycholožka. Vraťme se k tématům, která jsou městská, s naším dnešním hostem Danielem Markem. Daniel Marek, náměstek primátora ve vysílání Signál Rádia. My jsme už hovořili o těch investicích ve školství. Jak je to na poli kulturním? Je něco nového s kulturním domem konkrétně?
Posunuli jsme se, fakulta architektury z Liberce nám měla dodat do 29. února ty dvě studie, která avizovala, takže my jsme už je zhlédli s nějakou prezentací a teď v tuto chvíli vlastně mohu prozradit, protože my budeme skládat nějakou odbornou komisi, samozřejmě do toho pustíme veřejnost, tak jak jsme říkali, že to odprezentujeme ty studie s nějakou přednáškou, koho to bude zajímat, ať si přijde říct svůj názor. Teď ty studie, které jsou na papíře, tak jedna říká, že by se do Domu kultury mohla přestěhovat knihovna, že by vlastně z těch všech komerčních prostor mohla vzniknout knihovna, že se tam vejde kapacitně podle knížek, podle zaměstnanců a tak dále. Z těch dalších prostor, hlavně suterénních, by byly nějaké nové zkušebny, dětský klub. Tak, jak jsme pozbírali veškeré ty informace v těch diskuzích, debatách u kulatých stolů se seniory, s dětmi v základní, střední školy, s ostatní veřejností. Takže veškeré ty podněty my jsme předali fakultě architektury a ta nám dodala tyhle ty dvě studie. A druhá studie říká, že by místo těch komerčních prostor mohl vzniknout konferenční centrum o asi 6 nebo 7 místnostech, různě velkých, s různým počtem sedadel, židlí a vybavení, takže by se z kulturního domu také stalo konferenční centrum. Samozřejmě velký sál, ten taneční sál, loutkový nebo divadelní sál zůstávají, ale přibývá k tomu spoustu dalších věcí. Takže teď bude takové to zásadní strategické rozhodnutí, jestli knihovnu přestěhovat do Domu kultury, protože vlastně ten úkol pro budoucí Dům kultury je, aby žil od rána do večera 7 dnů v týdnu, což mi teda přijde ta knihovna trošku lepší, i pokud se tam vejde. Když by to bylo konferenční centrum, takových prostor v Boleslavi už pár máme, určitě něco na Karmeli, něco je i ve Škoda Automuzeu. Nejsme zase tak velké město a třeba vedle Domu kultury chybí nějaké větší zázemí, větší parkoviště, eventuálně hotel a tak dále. Takže mně se ta studie s tou knihovnou docela líbí. Neříkám, že je to dogma, že určitě bude knihovna přestěhovaná do Domu kultury. Nicméně je to jedna z variant, o které v tuhle tu chvíli budeme diskutovat. A takový ten časový harmonogram je, že bychom do léta si měli vybrat teda tu správnou variantu, jakou půjdeme. V létě se potom zadá projektová dokumentace, která by měla být do konce letošního roku hotová. Začátkem příštího roku bychom měli začít soutěžit, kdo to bude stavět. A někdy duben, květen roku 2017 by se mělo takzvaně kopnout, aby do roka, roka a půl bylo hotovo.
Opatrně ten barák ujíždí. No.
Je na vodě.
No, když se ještě zeptám, kolik je v rozpočtu města pro letošní rok právě na Dům kultury, na tu, kolik se tam objevilo milionů na ty rozpočtové, nebo na ty projektové dokumentace a
podobně. Je tam 3,5 milionu, což by mělo stačit
jako na každý projekt, který se rozjíždí.
Na tu projektovou dokumentaci a na tu studii, kterou jsme platili v fakultě architektury. A od příští roku samozřejmě už počítáme s
tam už budou investiční
větší,
peníze.
Větší částkou, protože budeme se pohybovat někde mezi 80-90 miliony korun, ať už to bude to vnitřní vybavení, nebo samozřejmě i nové opláštění.
Já využiju ještě přítomnosti paní Petry Valentové, psycholožky. Blíží se jaro, samozřejmě tím se mění celá trošku situace. Máte vy nějaký recept na, jak se říká, ve společnosti blbou náladu? Jak to nazval kdysi pan Václav Havel? A do dneska se to traduje.
Jo, tak co se vykašlat na blbou náladu a užít si každý den, který je.
Dobře, co máte vy osobně teda, když jsme u toho? Ono většinou kovářovic kobyla, jak se říká, chodí, ale jak to řešíte vy, když máte z toho, co všechno vyslechnete přes ten den, teď je to u vás, ve vás, a teď to tři večer říkáte, to byl zase den.
To byl zase den, no. Tak to já si nejdřív hrozně rozčílim, hrozně, já tomu říkám, šprkám, všude chodím, chrlím ze sebe, co mě štve. To jsou i někdy magistrátní rozhodnutí, že jo?
Děkuju.
Rozhodně vím, jak bych to dělala všechno lépe a jinak.
To všichni, ale to...
Ano. A pak si řeknu, jestli to mám zapotřebí, jestli takhle kazit jako večer, den a každou minutu a hodinu. A jdu si dát něco dobrýho k jídlu.
Takže jídlo a emocemi ven. Ještě se vrátíme k pozvánkám ve městě. Už příští týden bude jarmark velikonoční.
Je to přesně tak, doufám, že nám vydrží počasí hezké v sobotu od 9 do 16 hodin na Českobratrském náměstí, takže všechny zvu na velikonoční jarmark. Do toho v týdnu ještě bych chtěl pozvat v úterý od 17 hodin do vzdělávacího centra na Karmeli, kde bude beseda s kardinálem Dominikem Dukou, a ve středu potom od 18 hodin do mě kultury vyhlášení sportovce Mladoboleslavska za rok 2015.
Je toho moc, takže si udějte místo v kalendáři, no a pokud chcete nějak řešit deprese, tak běžte ven, je sobota a bude poledne. Já vám děkuji za návštěvu a hezký den přeji.
Hezký zbytek víkendu a dobrou chuť k obědu.
Naslyšenou.
Mými dnešními hosty magistra Petra Valentová, psycholožka, a Daniel Marek, náměstek primátora města Mladé Boleslavy. Od mikrofonu je příjemný poslech a dobrou náladu přeje i nadále Luboš Dvořák. Naslyšenou.